Mä olin kätilöopistolla ja siihen aikaan siellä oli semmoinen asiakkaalle myytävä semmoinen niin kuin apteekkipiste. Ja sieltä tulee sisään asiakas, joka huutaa ovelta, Andreo. Ja mä olin sitten tietysti ihan, en ollut ikinä ollut enää apteekissa töissä ja mietin, mitähän tämä Andreo mahtaa tarkoittaa. Mulla oli mielessä, tämä on varmaan joku tervehtämistapa, mitä mä en ole koko ajan. Sanoin sille Andreo. Ja sitten siinä aikaa me treoteltiin, kun sen sanoi mut huudverk.
Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla sä saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on Apteekin hyllyltä podcast. Tässä jaksossa me keskustellaan apteekin itsehoitoneuvonnasta. Ja meidän vieraana on alan konkari, apteekkari Kirsi Pietilä. Tervetuloa Apteekin hyllyltä podcastiin, Kirsi.
Kiitoksia ja mukava olla täällä.
Alkuun olisi kiva kuulla, että mitä sulle kuuluu tänään.
Kiitos, kuuluu oikein hyvää tänään, että odotellaan, jos viikonloppuna tulisi lunta, että pääsisi vaikka hiihtämään vielä.
Okei, niin sä tykkäät hiihtää murtomaan hiihtoon.
Kyllä.
Meetkö vapaa vai perinteistä?
Perinteistä.
Pertsämenoa.
Kyllä. Perinteistä suomalaista. Mm-hmm.
No mikä sulle on tällä viikolla tuottanut iloa?
No pääsin keskustelemaan aikuisten omien lasteni kanssa ja se on aina semmoista mukavaa kuulla, mitä niille kuuluu. Ja sitten tietysti kevään aikatauluja on tällä viikolla kovasti kiilaitettu järjestykseen. Ne on loksahdelleet kohtalleen, että ihan hyvä. Työtä riittää.
Joo. No miten kuvailisit sun, niin kuin, tai onko sulla tavallista työviikkoa, että miltä se näyttää?
No se vähän riippuu aina viikosta, mutta olen yleensä apteekilla. Siihen kuuluu aina apteekin johtamista ja erilaista projektien käynnistämistä. Ja sitten mä oon erilaisissa luottamustehtävissä sen verran paljon, että niihin viikkoihin kuuluu monta päivää, jolloin mä en ole sitten apteekilla. Ja silloin mä oon erilaisissa kokouksissa, palavereissa ja käyn keskusteluita alan ihmisten kanssa. Niin kuin esimerkiksi tänään.
Kerrotko vähän, että missä kaikessa oot mukana?
No mä oon apteekkariliiton varapuheenjohtaja, toinen sellainen ja sitten mä olen jossain hallituksissa sitä kautta Medifonissa ja näissä alan järjestöissä.
Onko ne usein niin, että ne on niin kuin päiväsaikaa vai iltaisin vai sekä että?
Päiväsaikaa pääsääntöisesti ja nyt korona-aikana erityisesti, että iltajuttuja on oikeastaan aika vähän.
No mutta se on kiva. Sitten jää omaa aikaa.
Kyllä, kyllä, kyllä. Se on tärkeää.
Hiihtelyyn.
Esimerkiksi.
Onko se sellainen, millä sä irrottaudut töistä vai?
Joo, talvisin hiihtely ja kesäisin me golfataan miehen kanssa ja sit mä aika paljon luen. Mä oon kova ollut lukemaan aina.
Okei, okay. Hei, meillä on ollut vähän oikeastaan niin kuin tapana kysyä lukuvinkkejä, joten jakaisitko se kanssa, mitä oot viimeksi lukenut tai mistä oot oikein tykännyt tässä vaikka vuoden sisällä, mikä jäänyt mieleen?
Mitähän tuohon sanoisi? Mä olen lukenut kaiken näköistä, mutta tällä hetkellä mä luen sinulle Mike Gray tai joku tämän tyyppi. Se on joku ihan uusi. Se okay. On aika hyvä kirja. Ja sitten mä tein viime keväänä semmoisen löydön, tai kyllä mä sen tiesin. Meillä on kesämökillä semmoinen 16-osainen sari kuin Jalna, joku on ikivanha 50-luvulla ilmestynyt sarja, joka on käänty Suomeen. Niin mä sitten aloin lukea sitä.
Okei.
Okay. Mä oon päässyt viimeiseen kirjaan. Se on aika kevyttä ja mukavaa.
Okei. Okay. Hei, onkohan se sinun Margot?
On se, just se.
Joo. Oliko se Berliiniin tai johonkin sijoittuu? Joo.
Kyllä, Berliiniin 80-luvulla ja sitten DDRn hajoamiseen. Se oli mielenkiintoinen.
Joo, se on ollut mun lukulistalla, niin joo. Ehkä voisi siitä lähteä. Joo. No entäs sitten vielä tämä, että luottamustehtäviä ja kaikenlaista niin kun kuuluu päiviin, niin mitä sä sanoisit, mikä on parasta siinä sun työ?
Ihmisten kanssa keskustelu, kokousten pitäminen ja tavallaan se, että pääsee kehittämään alaa. Se on musta se semmoinen kaikkein parasta. Kyllä. Aina tulee uutta ja haasteita on, mutta niin pitää ollakin.
No niin, no tämähän on hyvä aasinsilta nyt tähän meidän teemaan itsehoitoon, eli se on se sun niin kuin sydämen asia, vaikka ala nyt yleensäkin, mutta jos erityisesti niin itsehoito on semmoinen, niin miten se on niin kuin tullut semmoiseksi jutuksi?
No se on varmaan tullut siitä mun taustasta, eli mä olin pitkään opettajana yliopistolla Helsingissä. Valmistuttuani proviisoriksi ja sitten päädyin opettamaan itse asiassa apteekkioppia. Samalla tein kyllä omassa väitöskirjaa toisesta nikotiinista, mutta siinä vaiheessa, silloin elettiin 90-luvun alkua, niin apteekissa ei juurikaan ollut itsehoitolääkkeitä juurikaan ja niistä ei annettu oikeastaan neuvontaa ja puhumattakaan mitään vapaakaupan tuotteita, mitä nykyisin on aika paljonkin apteekissa. Ei siis ollut, sitä ei ollut tapana eikä oikeastaan sitä saanutkaan antaa. Ja sitten me lähdettiin sitä farmakoterapiaa kehittämään Helsingissä. Kuopiolaiset teki samaan aikaan ja siitä se sitten niin kuin lähti. Ja sitten kun mä opetin sitä, niin totta kai se oli ihan luontevaa lähteä sitten apteekkiin tekemään keikkaa ja sitten mä sinne päädyin ja siitä se sitten lähti. Ja sitten tavallaan se semmoinen käsitys siitä, kuinka paljon me tiedetään me apteekkilaiset itsehoitolääkkeistä ja hoidoista. Ja sitten se, kun tapaa sen asiakkaan apteekissa ja se ei oikeasti tiedä mitään. Et se on mun mielestä se semmoinen upea elämys, joka pitäisi kaikkeen meidän löytää, että ihmiset, me oikeasti ratkaistaan ihmisten ongelmia, kun ne tulee itsehoitopuolelta kysyä neuvoa. Tai me annetaan sitä neuvontaa ilman kysymystäkin.
Mm. Okei, mä en tiennyt, että sä oot ollut opettajana myöskin.
Mä olen ollut niin vanha jo.
Niin ja sitten, että sieltä 90-luvulta saakka niin kehittänyt kokonaan sitä itsehoitoa.
Kyllä, joo, joo. Mm. Ja jos olisin jäänyt yliopistolle pidemmäksi aikaa, niin varmaan sitä olisi jatkettu sitä tutkimusta, mutta,
joo.
Mutta sitä sitten ei niin paljon tutkittu enää sitten.
Mm. Okei, kiva kuulla sun taustasta. Mitäs sitten... Olit proviisorina jonkun aikaa ja sitten siirryit apteekkariksi, niin mikä sai sut niin kuin halumaan apteekkariksi?
No ihan se, että kun olin siellä apteekissa, niin se oli ihan luonnollinen siirtymä sitten eteenpäin. Kun tavallaan tajusin, että siinä vaiheessa enää yliopistolle takaisin menen, niin jotain uutta ja kehitettävää lisää. Hmm. Sitä on.
Ja eikö sulla on nyt kolmas apteekki?
Joo, kyllä.
Joo.
Miten sä kuvailisit sitä matkaa, että miten sä oot vaikka apteekkarina kehittynyt tai jos, ehkä mä sanoin itse asiassa näin, että miten sä kuvailisit sitä matkaa ja mitä sä sen varrelta antaisit oppeja muille kollegoille?
Mulla on hyvin tämmöinen perinteinen apteekkaritausta, että ensin mä menin vähän pienempään apteekkiin. Tosin mun tapauksessa mä päädyin Malmille Helsinkiin heti, että aika lähellä kotiin, että se oli sillä lailla erilaista ja pienempi apteekki, jossa sitten lähiössä kehitettiin sitä asiakaspalvelua vanhan eläkkeelle siirtyvän apteekkarin jäljiltä. Ja vietiin näitä uusia oppeja asioita sinne. Ja sitten mä siirryin siitä Kontulaan isompaan apteekkiin noin 7 vuoden jälkeen siitä. Ja sitten Kontulasta mä päädyin nyt tänne Riihimäelle. Ja nämä on kaikki niin kuin suuruusluokaltaan isompia ja niissä on sitä aina enemmän henkilökuntaa. Mitä isompi se apteekki on. Ja kyllä se henkilöstön hallinta, henkilöstön johtaminen on kyllä se meidän kaikkein haastavin juttu meidän apteekkarilla ja apteekeissa. Mutta siitä saa kyllä hyvää kiitostakin. Mm. Että se on sitten, kun se toimii, niin se on aivan upeata.
Onko sieltä noussut jotakin semmoisia hyviä vinkkejä tai toimintatapoja tai jotakin, mitä olet tuonut sitten aina mukana sinne uuteen apteekkiin?
Varmaan matkan varrella kaiken näköistä kokemusta ja sanotaan, että on kaiken näköistä nähnyt asiakaskunnassa ja henkilökunnassa ja joka paikassa. Että jossain vaiheessa joudun vähän vähentääkin väkeä ja nyt ei onneksi sitä tarvetta tällä hetkellä. Ja sitten se mun mielestäni se, että meillä ei ole apteekissa semmoista hierarkiaa pitäisi olla enää, kun ehkä ennen vanha on ollut. Se on musta hyvin tärkeää ja sitten pääsee kuuntelemaan koko henkilökuntaa ja niiden kehitysideoita, niin se on huimaa, kun niitä alkaa löytyy.
Joo. Onko siihen jotain konstia, että miten se teille on toteutunut tai miten varmistetaan se?
Keskustelu. Semmoinen pidetään palavereita, kerrotaan, mitä tapahtuu apteekissa. Ja sitten myöskin me oletaan, että nekin kertoo, mitä ne ajattelee ja muuta. Näin se, tästä se lähtee. En mä osaa mitään semmoinen. Ei siinä löydy semmoista yhtä selittävää tekijää.
Mm. Ja sitten tietysti se on niin kuin suuri tekijä, että apteekkari on itse innostunut kehittämään.
Kyllä.
Niin ja halukas kuulemaan sit näitä muitakin ajatuksia, että se ei jää sillä tavalla yksipuoliseksi, että kyllä. On vaan se oma näkemys. Kyllä. Joo. No miten jos ajatellaan tätä filosofiaa itsehoitoon, että puhuttiin tästä ennen kuin lähdettiin äänittämään, että tämä ajatus, että mistään muualta ei saa tällaista palvelua, että se on apteekin vahvuus, niin haluaisitko sä kertoa nyt tästä sun filosofiasta tähän?
Joo, siis missään muualla sote-palveluissa ei tällä hetkellä saa itsehoitoon liittyvää palvelua. Me ollaan asiantuntijoita, meille pääsee ilman ajanvarausta. Eli se on jotain semmoista aivan ainutlaatuista, mikä meidän pitäisi kaikkien ymmärtää. Et me, vain me tässä maassa ja oikeastaan missään muuallakaan osataan antaa sitä itse lääkintäneuvontaa. Ja se on jotain semmoista, mikä pitäisi niin kuin enemmän nostaa esille. Mm. Ja ymmärtää, ja kaikkien niin kuin pitäisi niin kuin tykätä siitä. Kaikkihan ei tykkää siitä, mutta siitä oppii kyllä tykkäämään.
Mm-hmm. Mikä on avain siihen? Tämä voisi olla.
Tekemällä sitä ja miettimällä ihan silleen yksinkertaisesti sen asiakkaan puolesta, että mikä silloin hätänä ja mitä se niin kuin, miksi se sinne tulee, mitä se haluaa. Kysymällähän sen selviää.
Mm. No milläs muutamalla kysymyksellä voisi sitten päästä niin kuin eteenpäin siinä no tai siis selvitä?
Kaikkein helpoin on, että kuinka voin auttaa. Ja sitten sieltä tulee usein, että mulla on maha kipeä. Siitä se sitten niin kuin lähtee tai mulla on maha särkeä. Ihan tämmöisiä perusjuttuja. No siitä lähtee sitten liikkeen tietysti, että no minkälaisia oireita on, kuinka kauan ne on kestänyt, miten ne ilmenee, onko ne aina vai joku tekee jotain. Kyllä se sieltä löytyy kyselemällä, mitä se sitten löytyy. Mitä ja usein sitten se ei olekaan mitään maha, ei me ollakaan kipuhyllyllä maha kipua hakemassa, vaan jotain ihan muuta. Että se niin kuin tavallaan löytyy ja sen tähden se on tärkeää, että ollaan siellä läsnä siellä asiakkaan vieressä, että voidaan sitten ketterästi vaihtaa paikkaa, kun näyttää siltä, että ollaan ihan väärää asiaa. Ja tätä tapahtuu niin kuin paljon.
Mm. Niin, noihän oli kaikki nyt niin kuin avoimia kysymyksiä, että se varmaan oli se
niitä
ajatko
pitäisi opetella, joo, sitten niitä pitäisi opetella enemmän, että niin, että se asiakas joutuu vastaamaan muutakin kuin kyllä tai ei, mutta toki silläkin pääsee eteenpäin, kun vaan sitten kysyy.
Mm. Kyllä, kyllä, joo, ja joskus ne voi olla sitten, kun ollaan päästy jo eteenpäin, niin ne voi olla ihan hyviä ne.
Joo.
Niin kuin.
Mun kokemus on 30 vuodelta, että ihmiset mielellään kertoo omista oireistaan, todella mielellään. Että ei se ole mitään semmoista, että en mä halua kertoa sitä, vaan kyllä sieltä sitten tulee, kun sä osoitat, että sä pystyt auttamaan jollain konstilla.
Mm-hmm.
Ja sitten se fiilis, kun voi antaa ohjeita, että kokeile ensin tätä, jos ei auta, niin sitten niin se on jotain aivan upeaa.
Mm-hmm. Ja sitten varsinkin, jos myöhemmin se asiakas tulee, palaa sinne apteekkiin, että kiitos, että mä sain apua.
Kyllä.
Voisi.
Ongelma on vaan sitten siinä on voinut 2 viikkoa olla aikaa, että yhtään muista, että mitähän mä oon tolle neuvonnut.
Niin, kyllä.
Näin se on. Näitä on tullut.
Mm. No miten sä ajattelet sitä, että kun kuitenkin kun puhutaan terveydestä, niin nehän on niin kuin aika herkkiä asioita ja ihmisten voi olla aika vaikeakin tulla kertoa, niin miten sitä luottamusta voisi luoda siinä keskustelussa, vaikka totta kai siis apteekkihan on niin kuin lähtökohtaisesti tällainen paikka, mutta jos sitä haluaisi siinä asiakaspalvelussa vielä erityisesti luoda, niin miten se voisi tehdä?
Mun mielestäkin sillä kysymyksellä se lähtee ja sitten vähän niin kuin johdattelee, että tuleeko toi vaiva silloin esiin, kun sä teet jotakin.
Mm-hmm.
Tai jotakin tälleen lähtee sitten liikkeelle ja sitten voi kertoa itsestä, että mulla tuohon vaivaan auttoi tämä.
Mm-hmm.
Ja sitten se niin kuin lähtee.
Mm-hmm.
Et se on hyvin tyypillistä, että ihmiset tulee kysymään, että miten juuri tähän minun nuhaani nyt auttaa. Mikä on minulle sitten se oikea lääke. Mm-hmm. Jos mulla on heinänuha, niin mikä se näistä allergialääkkeistä? Tietää, että hänellä on allergia, mutta kun sehän on ollut vaan siihen nuhaan nyt sitten jonkun lääkkeen.
Mm.
Nämä on mielenkiintoisia.
Niin.
Siinä saa sitten jokainen käyttää mielikuvitustaan, mitä niihin vastaa.
Mm. Mm.
No mitä sitten neuvoisit siihen, että itsehoidossa niin ei lähde esittelemään kaikki 30 eri allergiatuotetta, vaan että miten rajaisi sitä?
No mä lähtisin siitä, että kannattaa opiskella ensinnäkin käypähoitosuositus katsoa, että mitä siellä niin kuin suositellaan, mitä ryhmää.
Mm.
Ja sitten niistä lähtee liikkeelle ja kysyt, onko sinä jotain käyttänyt aikaisemmin, onko se auttanut. Jos ei, jos sinulla on jotain haittaa, niin sitten voi niin kuin siitä lähteä liikkeelle. Ja sitten jos hän ei ole käyttänyt koskaan, että hän eka kertaa kokeilee, niin se nyt on ihan se sama, minkä sinä niistä valitset. Mutta ota vaikka se, minkä sinä itse ottaisit, se on ihan hyvä neuvo silloin.
Mm. Mm-hmm. Joo, joo. Miten tärkeänä sä näet sen, että tavallaan että ei esittele ihan niitä kaikkia?
No, juuri sitä, että jos esittelee ne kaikki, niin silloin asiakas menee todennäköisesti kahta enemmän sekaisin siitä, että mikä hänelle pitäisi ottaa. Että jos vaan neuvoo yhtä tai kahta, niin sitten voi niiden kohdalta valita. Ja se voi olla imeskeltävä tabletti vai tabletti ja sama vaikuttavainen. Niin silloin hän voi niin kuin itse valita sen.
Kyllä, kyllä. Joo, tässäkin on siis luin vähän aika sitten tämmöisestä, tämä menee nyt eri alalle, mutta satuin lukea tämmöisestä, että kaupassa oli konsulentti, esitteli eri makuisia hilloja ja sitten testattiin, että mikä määrä niitä hilloja niin vaikuttaa, niin kuin, että milloin ihminen nostaa sen hillon, niin siinä oli just se, että oliko niitä sitten 3 vai 4 vaihtoehtoa, niin silloin se asiakas osti sen helpommin, mutta jos niitä oli yli 7 tai jotenkin näin, niin sitten se niin kuin, joo, ei osaa
joo,
päättää.
Juuri näin. Niin. Joo. Ja siinä mielessä me ei valita asiakkaan puolesta, mutta me voidaan hyvin neuvoa, että toi voisi olla hyvä.
Kyllä.
Ja sitten jos tuntuu, että ei ole ihan varma siitä, niin sitten joka päivä neuvoo vaikka eri tuotteen. Niin. Samalla lailla ne vaikuttaa kuitenkin pääsääntöisesti, kunhan se on samassa ryhmässä.
Kyllä. No hei, sä kerroit tällaisesta tilanteesta, että kun haluaisi just tähän minun nuhaan jotakin, niin mä mietin sitä, että kun aika usein sit voi myös olla niin, että siihen ei tarvitse yhtään mitään varsinaisesti, mitään niin kuin ainakaan lääkettä, niin miten sä näitä tilanteita puraat?
Joo.
Tai neuvot.
Niin. Joo, itsehoitolääkkeen määritelmähän on semmoinen, että niitä itsehoito yleensä menee ohi ilman mitään, mutta tietysti ne oireita voi helpottaa. Ja 2 viikon ajan, jos käyttää jotain itsehoitolääkettä ja se aina jatkuu, niin silloin pitäisi mennä viimeistään lääkäriin. Mm-hmm. Tavallaan, että näinhän sitä, niin kuin se hieno määritelmä menee, mutta nuhan kanssa yleensä kannattaa keskustella, että milloin se nuha on alkanut. Ja silloin yleensä alkanut eilen. Se on ihan normaali vasta, milloin yskään on alkanut eilen. Niin sitten voi niinku miettiä, että mitä siinä nuhan alkuvaiheessa tapahtuu. Nenä on yleensä tukossa ja on vaikea hengittää. Niin sitten voi niinku miettiä, että onko se niin paha, että hän tarvitsisi sit sen avaavan lääkkeen nenään. Mutta sitten sen jälkeen täytyy kyllä kertoa, että sit sitä ei saa sit jäädä käyttämään, koska näitähän keissejä on jatkuvasti niin sitä apteekilla. Ja sitten jos nuha on jatkunut viikon, niin sitten voi niinku miettiä, että tarvitsisi enää silloin. Sitten sit voi vaan kysyä, että miten se vaivaa.
Kyllä, joo, ja sitten voi siihen lisäksi jotakin tämmöistä lääkkeetöntäkin huuhdetta tai kyllä muuta sitten suositella. Joo, no tämähän on nyt niinku kiinnostavaa, kun eletään kevättä ja se on aikaa tälle, että oppilaat saapuvat apteekkiin. Esimerkiksi niitä nyt voi olla ympäri vuodenkin, mutta kuitenkin niin. Millaisia vinkkejä sinulla olisi tähän niin kuin kollegoille, että kun oppilas tulee apteekkiin?
Kun oppilas tulee apteekkiin, niin hänen kanssaan tietysti käydään nämä tärkeimmät perusasiat aina läpi ekaksi. Mutta siinä vaiheessa, kun lähdetään, ja varsinkin tämä ykkösvaiheen oppilaan tehtävä on siinä 3 kuukauden aikana oppia se itsehoitolääkeneuvonta ja palvelu. Että se on oikeastaan se tärkein tehtävä. Ja mä aina käyn heidän kanssaan tämän mitä käytiin tässä jo aikaisemmin läpi, että tämä on niin kuin se ainut paikka, mistä ihmiset voi tulla ilmaiseksi hakemaan neuvoa erilaisiin pikkuvaivoihin ja välillä vähän isompiikin. Että niin kuin sillä kantilla. Nämä nykyiset oppilaathan, kun ne tulee, niin nehän tietää hirveästi, että niillä on ollut farmakoterapia, niillä on ollut farmakologia, että ne osaa nämä asiat jo. Toisin kuin me silloin aikoinaan 30 vuotta sitten, niin se oli toinen tilanne, mutta silloin ei ollutkaan itsehoitolääkkeitä juurikaan. Eli tavallaan se, että sen oppisi sen, että se on todella se tärkeä tehtävä. Ja mä toivon, että niin muutkin apteekarit ymmärtää sen ja niiden henkilökuntaa, että tavallaan pitää, se on niin se, että mikä pitäisi herättää semmoinen auttamisen ilo siinä hommassa.
Niin ehkä siinä on vaan tärkeintä sitten, että tulee semmoinen rohkeus ja varmuus siihen kyllä asiakkaan kohtaamiseen.
Kyllä.
Että osaa jo sen niin kuin substanssiasia, kyllä, mutta.
Ja nimenomaan kun mä sanoin, että ne tulee, että mulla on maha kipeä, niin siitä se lähtee.
Niinpä.
Ne ihmiset eivät tiedä tarkkaan, mikä heillä on, miksi ne tulee kysymään.
Kyllä.
Sitten on naapurilta kuulleet, että naapuri käyttää jotain, niin sitten ne ajattelee, että hänen pitäisi tuossa siitä hakemaan. Se on se tavallisin tapaus yleensä.
Niin.
Sitten kannattaa kysyä, mikä se naapurin vaiva on. Usein se on joku ihan toinen, mutta sille. Siitä se lähtee.
Niin, kyllä. Tai lehdestä luki jostain. Tai
nähnyt mainoksen. Näkijä. Joo, nähnyt mainoksen. Et muutama kysymys, niin sillä pääsee pitkälle tietää varmistaa, että se on oikeaan vaivaan, mitä hän hakee.
Joo, otetaanko kertaus, että mitkä ne olikaan ne
et kysymys? Miten voi auttaa, minkälaisia oireita on, kuinka kauan oireet on kestänyt ja oletteko aikaisemmin käyttänyt jotain lääkettä?
Mm-hmm.
Siitä se lähtee.
Kirsi, kertoisitko jonkun kivan tai hauskan tai mieleenpainuneen asiakaskohtaamisen?
Voin kertoa sen, että olen aikaisemminkin puhunut tämän saman asian kertonut opiskelijoille, mutta nyt kuulitte kaikki nuoremmatkin sen. Eli siihen aikaan, kun me lähdettiin apteekkiin harjoittelemaan opiskeluaikana, niin meillä ei ollut juurikaan, ei farmakologia, ei oikeastaan paljon mitään muutakaan apteekkialan opintoja, mutta harjoittelemaan apteekkiin mentiin. Mä olin hyvin innokas ihmisläheinen ihminen jo silloin ja sitten aika alkupäivinä menin sinne sitten diskiin. Siinä aikaan myöskin kaikki itsehoitolääkkeet kyllä tiskin takana ja vähän niin kuin kaapissa piilossa, vähän niin kuin Keski-Euroopassa nykyisin. Mä olin kätilöopistolla ja siihen aikaan siellä oli semmoinen asiakkaalle myytävä semmoinen niin kuin apteekkipiste. Ja sieltä tulee sisään asiakas, joka huutaa ovelta, Andreo. Ja mä olin sitten tietysti ihan, en ollut ikinä ollut enää apteekissa töissä ja mietin, mitähän tämä Andreo mahtaa tarkoittaa. Mulla oli mielessä, että tämä on varmaan joku tervehtämistapa, mitä mä en ole koko ajan. Sanoin sille Andreo. Ja sitten siinä aikaan me treoteltiin, kun sen sanoi mut huudverk. Se puhuu ruotsia. Sitten mä otin vaivihkaa taaksepäin, menin kysyä farmaseutilta, että mikä on Andreo. Se oli sitten silloinen pääsärkylääke, jota taitaa olla vieläkin apteekissa. Tämä on jäänyt ikuisesti mieleen se semmoinen kauhean fiilis, että mä en ymmärrä yhtään, mitä sen kysyy multa.
Andreo vaan sullekin.
Että edelleen mun kurssikaverit sanoo mulle moi Andreo. Semmoista, mutta se jäi mieleen. Se oli 80-luvun puolta väliä.
Niin eikö se oli semmoinen, mitä myytiin yhdessä pötköissä ja sitten kolmen pötkön pakettiin?
Joo, on varmaan vieläkin.
Mutta se on mun mielestä Ruotsissa tosi suosittu. Et Suomessa ei ole ollenkaan samalla tavalla.
Niin. Jossain paikassa joo, mä oon ollut suomiruotsalaisilla paikkakunnilla, siellä sitä meni kyllä. Niin, mutta siinä on muistaakseni aspiriiniin vähän sieltä, voi olla jotain muutakin, mutta ihan tämmöinen aspiriinityyppinen se oli.
Kyllä.
Mutta kertoo teinä sen vakavampia nämä tilanteet on apteekissa.
Niinpä. Ihmisiä kaikki vaan ollaan. Kirsi, kun sä oot tämmöinen näkemyksellinen ihminen ja ollut alalla pitkään, niin miten sä näet, että apteekit kehittyy tai muuttuu tulevaisuudessa?
No varmaan digitalisaatio lisääntyy edelleen tästäkin, vaikka apteekit on hyvin digitaalisia nyt jo, jos aletaan miettiä monta muuta kaupan alaa tai jotain muuta. Että meillähän on digitaalisuus jo hyvinkin pitkällä apteekin sisällä. Mutta mä näkisin, että ei tämä kasvokkain palvelu kyllä voi, ei katoa kyllä koskaan. Et varmaan se teki muuttaa jotenkin muotoa, mutta kyllä se, että me annetaan edelleen ihmisille neuvontaa heidän pyytäessä tai ilmankin, niin on tärkeää. Et sitä ei voi niinku mikään digitaalinen mun käsittääkseni ohittaa, koska sieltä ei tule sit niitä inhimillisiä ihmisten niinku ajatuksia esiin. Tai
niin siis semmoinen empaattinen kohtaaminen.
Empaattinen kohtaaminen, että ihminen saa pääsee kertomaan, niin se on niinku edelleen tärkeää. Et sitä, se on niinku mun mielestä näissä opeissa joka paikassa tulevaisuutta, että ei se niinku katoa kokonaan.
No miten sä ajattelet tätä, kun ala on nyt oikeastaan niin kuin jatkuvasti on aika kovien muutospaineiden keskellä, niin mitä niin kuin terveisiä sä lähettäisit kollegoille tai mikä sua itse asiassa auttaa jaksamaan tässä?
No muutosta varmaan tapahtuu. Muutostahan on tapahtunut ihan älyttömästi, kun miettii 20 vuotta taaksepäin, mitä minkälaista apteekit tuli silloin. Että ei sitä tarvitse pelätä, mutta ja mä luotan, että meillä on niin hyvä järjestelmä Suomessa, että ei sitä niin hevillä pystytä, on kyllä sitä muokkaamaan täysin ylösalaisen. Että siihen me tsempataan kyllä ja taistellaan kyllä sen eteen. Mä uskon, että meidän ala kokonaisuudessa ajattelee samaa. Että lääkkeet ei ole semmoisia asioita, millä voi kokeilla kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Että kyllä se näin on. Ollaan kuitenkin terveydenhuolto.
Kyllä, eli se ammattiylpeys, sen muistaa.
Ja sen tavallaan semmoinen nostaminen on tärkeää.
Hyvä. Mennäisikö sitten loppuhaasteeseen?
Mennään vaan.
Mikä se oli sun ensimmäinen työpaikka?
Kouluaikana mä olin kesätyössä mansikkamaalla. Poimisin mansikkoita ja kaiken näköistä tein. Ja sitten mä lukion jälkeen olin vuoden paperitehtaassa ja se oli kokettava tämmöinen hyvin kouluttava kokemus, suosittelen.
Mikä siitä teki kouluttavan?
No se oli ihan erilainen ympäristö, missä ikinä on ollut ja eikä ikinä varmaan semmoisiin mene, että nähdä se prosessi ja kaikki. Mä olin labrassa kyllä, mutta se oli mielenkiintoista.
Joo. No mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Jaa. Mä varmaan haaveilin opettajaksi. Pääsyä. Pääsin harrastaa sitä sitten myöhemmin.
Entä aamurutiineista, että onko sulla jotain aamulla, että mitä ilman päivä ei lähde käyntiin?
Varmaan se aamupala ja mä luen Hesarin paperisena edelleen, että se on niin kuin se juttu.
Mulla on aina ongelmana siinä, että jos sitä Hesaria alkaa lukea, niin siinä menee niin hirveästi aikaa, että mä oon siirtänyt sen vaan viikonloppuihin.
Se on totta, mutta mä oon oppinut sen, että mä en lue sellaista kotikolta vaan viikolla. Ja sitten jos tulee joku tosi tärkeä, että mun mielestä sitä pitää seurata, että kuulee näkee, mitä tässä tavallaan meidänkin alalla, mistä niin puhutaan ja muuta.
Kyllä, joo. Mä oon vaihtanut sen niin, että mä luen viikonloppuna paperilehteä ja aamuisin katson aamu-tvtä vähän.
Okei. Okay.
Niin sitten se menee siinä niin kuin aamutoimien lomassa.
Voi vielä tuo radio taas sitten päällä. Siitä ei tule mitään, jos telkkareita ei jysähtää, niin sitten ei tule kyllä mistään mitään.
Mutta nyt oli itse asiassa just oli apteekkari, oli tämä Mika Vallin oli huomenta Suomessa särkylääkkeiden käytöstä. Oli niin, hieno juttu. No mitäs työtä sä haluaisit kokeilla, että jos sais ihan mitä tahansa hommaa lähteä testaamaan?
Varmaan haluaisin mennä kokeilemaan, mikä olisi olla eläinlääkäri. Se oli varmaan sellainen haaveammatti jossain vaiheessa. Myöskin harrastin hevosia pienenä kovasti. Mutta siihen aikaan oli niin vaikea päästä eläinlääkikseen ja varmaan se on vieläkin, että se ei niin kuin sitten oikeastaan ole enää mahdollista siinä vaiheessa, kun sen tajus.
Niin, okei.
En tiedä, olisiko siitä tullut mitään.
Nyt sä saat hoitaa vähän apteekin kautta sitten, kun tulee eläinasiakkaita.
Joo, mutta siellä eläinasiakkaat ei vaan pääse sinne sitten kaikki sisään, että se on se ongelma.
Totta. Onko sulla omaa lemmikkiä?
Ei ole. Että mulla on siskoilla on ja mun lapsilla on, että mä sitten aina käyn niitä hoitamassa.
Se on kyllä ihan hyvä konsepti, sellainen niin sanottu vaikka lainakoira, että saa aina välillä hoitoon, niin ei tarvitse kaikesta huolehtia, niin kyllä.
Meiltä voi saada lainakissan, jos joku haluaa välillä lainaa. Tuossa aikaisemmin Kirsi jaoit sen hauskaan entree-asiakaskohtaamismuista, mutta tuleeko vielä joku toinen mieleen tai sitten opiskeluajalta? Tai vaikka opiskelijoiden kanssa tullut joku hauska kommellus tai?
Ei varmaan mitään semmoista kauhean mainittavaa voisin. Kommelluksia varmaan tehtiin, mutta en mä osaa sillä lailla eritellä sitä. Opiskeluaika oli tosi kauan hauskaa.
Entäs apteekista, asiakaskohtaamista?
Niitä on niin paljon hyviä. Sama juttu, että ei sieltä nouse sitten Entreon kohdalla oikeastaan tilalle oikeastaan mitään muuta. Että onhan niitä kaiken näköisiä lypsykoneita ja muita haettu, mutta
Mikä? Kerrotpa tämä.
Kun mä olin siellä kätilöopistolla, niin edelleenkin joku isä tuli hakemaan tämmöisen rintapumppua. Siihen aikaan niitä myytiin apteekeissa enemmän, niin sitä lypsykoneena hän sitten tuli. Ja mä muistan ihmettä, että mikä ihmeen lypsykone.
Okei. Joo. No periaatteessa.
Nyt varmaan osasin sanoakin heti jotain, mutta silloin kyllä 20-vuotiaana en kyllä ollut vielä ihan kaikki mielipuolet riittänyt kaikkeen.
Joo, oi. Tästä sitten tämän siivittämänä, niin kiitos sulle Kirsi, että olit vieraana Apteekin hyllyltä podcastissa.
Kiitoksia.
Ja me kuullaan ensi jaksossa. Moikka moi!
Moi.
Moi moi.
Voit kuunnella Apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten
Spotifysta.
Yes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta.
Eli apteekinsomeosaaja.fi. Ja nyt myös, arvatkaa mistä?
Apteekkari.fi. Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot.
Eli sinne siis apteekkari.fi.